Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Posljednji dan septembra obilježavaju ga neke od vijesti. Pred Haškim tribunalom nastavljeno iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Svjedok za svjedokom, od iskusnog vojnog i civilnog osoblja UN-a do iskusnih ratnih reportera zaključili su posmatranjem kampanje iz dana u dan da je njena vrha bila širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva.
Ništa od revitalizacije fabrike Dita i vraćanja u državno vlasništvo, nezadovoljni radnici protestovali pred zgradom kantonalne vlade.
Rekli ste do maja da ste završili.
Pa jesam.
Pa šta ste uradili?
Pa ne da skupština odlučuje dalje.
Koja skupština? Šta ste vi onda ovdje?
U Zenici otvoren BH sajam ZEPS i međunarodni sajam metala. Na sajmovima se očekuje učešće izlagača iz 21 države i trajaće do 4. oktobra. Militanti iz organizacije Islamska država uništavaju vjekovnu baštinu i arheološke lokalitete, upozorili danas eksperti u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske reforme, postavili rok do utorka 1. oktobra. Za najmanje 36 ljudi postoji bojazan da su poginuli prilikom iznenadne erupcije japanskog vulkana Onkatea. Grupa žena pritvorena u kirginstanskom južnom regionu Džalabad zbog sumnje da su članice zabranjene islamske grupe. Bili su ovo samo naslovi dana. Na više vijestima koje danas priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Završne riječi iznosi tužilaštvo, nakon čega će i Karadžić, koji se brani sam, imati dva dana za iznošenje završne riječi. Tužilaštvo se danas baziralo na Sarajevo, a kako je rečeno, u kampanji terora nad Sarajevom Karadžić je imao za cilj da sije strah među stanovništvom. Radnici tuzlanske fabrike deterdženata Dita protestovali su ispred kantonalne vlade. Oni su ponašanjem vlade tuzlanskog kantona, koja je trebalo da preuzme ovo preduzeće za jednu marku, ocjenjujući da je riječ o prevari i manipulaciji. Namjeru vlade, kantonalno pravobranilaštvo i kancelarija za reviziju ocijenili su nezakonitom. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Gligora Begovića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske, tereti za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i civila u zarobljeničkom centru Batkovići kod Bijeljine. U optužnici se navodi da su u ovom zatvorskom centru civili ili ratni zarobljenici bošnjačke nacionalnosti držani u nehumanim uslovima i ubijani. Vijeće ministara Europske unije naložilo je Eulexu da podrži da izvan Kosova bude uspostavljen poseban sud za postupke koji proizilaze iz nalaza specijalnog istražnog tima Europske unije o trgovini ljudskim organima i drugim zločinima na Kosovu i Albaniji krajem 1990. godina. Nastavljeni su protesti u Hong Kongu. Demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske reforme postavili su rok vladi do 1. oktobra. Za najmanje 36 ljudi postoji bojazan da su poginuli prilikom iznenadne erupcije japanskog vulkana Ontaki, koji je prije dva dana planinare zasuo kamenjem i pepelom. Do sada je potvrđena smrt 10 ljudi, a 63 je povrijeđeno. Istražni komitet Ruske federacije pokrenuo je krivični postupak zbog genocida nad stanovništvom ruskog govornog područja na jugoistoku Ukrajine. Militanti iz organizacije Islamska država uništavaju vjekovnu baštinu i arheološke lokalitete, upozorili su eksperti u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Uništavaju i pljačkaju svetilišta i crkve na područjima Iraka koje kontroliraju, a potom ih prodaju na crnom tržištu u inostranstvu. Sud u Egiptu izrekao je zatvorske kazne za 68 pristalica muslimanskog bratstva. Oni su bili optuženi za umješanost u nasilje prije godinu dana, nakon što je vojska smijenila islamističkog predsjednika Muhameda Morsija. Ustavni sud Španije prihvatio je žalbu vlade u ovoj zemlji te donio odluku o obustavljanju referenduma u Kataloniji, koji je bio planiran za 9. novembar. Novoizabrani komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn danas će u Europskom parlamentu obrazložiti kako namjerava da vodi politiku proširenja. On je ranije izjavio da je politika proširenja motor reformi, ali da prijema novih članica u Europsku uniju u idućih 5 godina neće biti. Danas počinje izgradnja dionice Zenica Jug, Zenica Sjever na koridoru 5C. Dionicu će graditi domaće firme Hering iz Širokog Brijega i Divel iz Sarajeva. U Zenici je otvoren BH sajam ZEPS i Međunarodni sajam metala. U kantonu Sarajevo prijevremeno je počela grijna sezona. Dnevni režim zagrijavanja će zavisiti od vanjske temperature zraka. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura 11, a najviša dnevna 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Drugog dana izvođenja završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću tužiteljstvo se najviše bavilo dokazima o odgovornosti optuženog za teror nad Sarajlijama, tokom kojeg je stradalo oko 11.500 građana. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Prema haškoj optužbi Karadžić je kontrolirao 3.5-godišnju opsadu Sarajeva i teror nad njegovim građanima, što je pak koristio kao sredstvo prisile u pregovorima tijekom rata. Teza obrane, kako se radilo o legitimnoj vojnoj kampanji, te da su tisuće stradalih građana posljedica kolateralne štete, za hašku tužiteljicu Katrinu Gustafson je nevjerovatno. Riječima sudske prevoditeljice.
Svjedok za svjedokom, od iskusnog vojnog i civilnog osoblja UN-a do iskusnih ratnih reportera zaključili su posmatranjem kampanje iz dana u dan da je njena svrha bila širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva. Karadžić je nadgledao ovu kampanju terora i zajedno sa drugima kao što su Mladić Galić i Dragomir Milošević koristio teror kao strateško oruđe za ostvarivanje prednosti u pregovorima, odmazdu za događaje koje su smatrali nepovoljnim, intenziviranje ili smanjivanje političkih pritisaka i kažnjavanje stanovništva.
S druge strane, tužiteljica je podsjetila da srpske snage nikada nisu pucale po zapovjednim mjestima armije Bosne i Hercegovine u gradu, što dovodi do zaključka kako su prvenstvena meta napada bili civili.
3 granate ispaljene na Ali Pašino polje, koje su ubile 6 djece koje su se igrali u snijegu. Ili jedna jedina minobacačka granata eksplodirala je na pijaci Markale. Ubila više od 60 ljudi, a ranila još 140.
Tužiteljstvo je u najavi završnih riječi zatražilo za Karadžića doživotnu kaznu zatvora, a optuženi će o tome izreći svoje završne riječi tijekom iduća 2 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Od revitalizacije Dite i njenog vraćanja u državno vlasništvo neće biti ništa. Takvo mišljenje je već ranije dao Ured za zakonodavstvo, a juče potvrdila i Zakonodavno-pravna komisija Tuzlanskog kantona. Naime, kako su pojasnili iz ove komisije, ne postoji zakonska osnova prema kojoj bi se Dite i mogla vratiti u državno vlasništvo. Ovo je izazvalo revolt među radnicima koji su se okupili pred zgradom Tuzlanskog kantona, a najavljuju nove masovne proteste. Maja Nikolić.
Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona poručila je radnicima Dite, ali i vladi Tuzlanskog kantona da nema zakonske osnove da se tvornica deterđenata vrati u državno vlasništvo. Zoran Jovanović iz Zakonodavno-pravne komisije.
Sve ovo što je radila vlada ova 3-4 mjeseca radila je po nečijim direktivama koje dovodi u haos Tuzlanski kanton. Ovdje se radi o velikim novcima koji pojedinci kane maknuti na računovi naših fabrika.
Radnike je ovo poprilično naljutilo, zbog čega su jutros već u 8 sati bili pred uredom premijera Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanića, s kojim su se susreli na izlazu iz zgrade vlade.
Lijepo se vidi da sve tačke zakona i sve živo što postoji okrećete prema nama. Znači, za nas sve važi, a za poslodavca i vlasnika, onaj koji je doveo u ovo sve, gdje je tu zakon?
Pa ne znam ja.
Pa nemojte meni vi govoriti, ne znam ja. Pa ko zna? Rekli ste doma. Da ste završili.
Pa jesam.
Pa šta ste uradili?
Pa ne, skupština odlučuje dalje.
Koja skupština? Šta ste vi onda ovdje?
Radnici danas nisu krili ogorčenje.
I godinama nema više od čega ba da živimo. Nama se samo produžava.
58 mjeseci staža i sad stečaje.
Tu će mi balaja.
Ljudi, nemaju više šta da jedu.
Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić više očito ni sam nema rješenja za Ditu.
Vi možete možda još ići sa nekim svojim stavom prema skupštini, eventualno za uvezivanje penzionog staža, ali kad se tiče za radno zakonodavstvo, to su 2 načina. Finansijska konsolidacija ili stečaj.
Sutra će se i sud Tuzlanskog kantona očitovati ide li Dita u stečaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Zenici je otvoren 21. generalni bosansko-hercegovački sajam ZEPS, na kojem ove godine učestvuje oko 350 izlagača iz 21 zemlje svijeta. Putem kolektivnih izložbi predstavit će se privrednici iz Češke, Slovenije i Hrvatske, a do kraja sedmice predviđene su i brojne prateće manifestacije. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
U prisustvu brojnih delegacija, privrednih institucija, izlagača, vladinih institucija i svih nivoa vlasti BiH, ZEPS je proglasio otvorenim federalni premijer Nermin Nikšić. Pritom je ukazao i na značaj sajma za ukupni privredni razvoj.
Uvijek mi je zadovoljstvo biti u društvu ljudi koji stvaraju novu vrijednost, ljudi koji zapošljavaju i koji se bore da stvore bolji život za sve nas.
Uporedo sa ZEPS-om posljednjih godina održava se i specijalizovani sajam metala ZEPS Intermetal. Metalni sektor je najvitalniji segment privrede i najveći izvoznik, ukazuje predsjednik sindikata metalaca BiH Muhamed Hadžić.
Još uvijek se održava taj nivo i pokušava se na različite načine. Istina da je normalan sistem, taj sektor bi morao da doživi praktično svoju ekspanziju u ovom vremenu i morao bi da bude jedno od nosilaca razvoja svakog sistema. Međutim, to kod nas izgleda vlastima je sve preče od privrede.
Sutra je planirano održavanje dva okrugla stola. Prvi na temu primjena najnovijih standarda u metalnoj industriji, a drugi o obrazovanju u funkciji poduzetništva i zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obnova poplavljenih kuća i stanova u Doboju i dalje je spora, posebno kada je riječ o imovini najsiromašnijih građana. Iako je od majske poplave prošlo više od 4 mjeseca, u svim dijelovima grada mogu se vidjeti brojni stambeni objekti u kojima obnova nije odmakla sa mrtve tačke. Sve izvjesnije da prije zime mnogi domovi neće biti obnavljeni. Iz Doboja se javio Arnes Grbešić.
Penzioner Dušan Arambašić još se nije vratio u svoju kuću koju je vodena bujica polovinom maja potpuno devastirala. Sa sinom, sa kojim je u kući živio do 15. maja, 81-godišnji Dušan danas boravi kod rodbine.
Voucher sam dobio, druge pomoći nema. Da se ovo sredi sve skupa, treba 15.000 maraka, sigurno. Ja sam dobio 5 ovih, pa ću nešto uložiti i sam, normalno, ako mogne.
U devastiranom prizemlju Dušanke Dejanović, koja također nije dobila ništa osim platne kartice, mnogo toga još nije urađeno. Nova podna glazura postavljena je tek u jednoj sobi. Dušanka se žali da nema novca da plati majstore. Građevinski materijal kupila je pomoću vaučera.
Čeka i šut. Ništa osim vaučera nisam dobila dinara. Njemu trebam dati 1300 za ruke. Nema.
Žali se i Gizela Čakarević, koja hranu i dalje priprema u garaži. Na njenoj trošnoj kući više nema fasade i prozora. Još nije dobila namještaj koji je platila vaučerom.
Moram čekati 3 mjeseca. Ja da sam znala da ću čekati 3 mjeseca, ne bi ja ni uzela. Neki dan sam zvala da pitam. Jer ipak evo mi još u garaži i kuhamo dole i budemo po cijeli dan. Samo eto tu spavamo u kući.
Brojni primjeri u svim dijelovima grada pokazuju da mnogi domovi do zime teško mogu biti završeni. Sudeći prema situaciji na terenu, u najnepovoljnijem položaju su siromašni koji su u potpunosti oslonjeni na pomoć Fonda solidarnosti Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A područja stradala u majskim poplavama u Posavini danas je posjetio predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, izvještava Zoran Matkić.
Došao sam u Bosnu i Hercegovinu kako bih razgovarao sa službenim predstavnicima vlasti u pojedinim mjestima i gradovima, ali i sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su konstitutivni dio bosansko-hercegovačke države i društva, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko.
To je, rekao bih, dobra praksa da čujemo i od službenih predstavnika u Bosni i Hercegovini kako gledaju na odnose sa Hrvatskom, kako gledaju na budućnost Bosne i Hercegovine i kako Hrvatska može dobro zastupati interese Bosne i Hercegovine i u Europskoj uniji i NATO.
Leko je istaknuo da je u protekla 2 dana razgovarao u Tuzli, Brčkom i Posavskoj županiji o temama iz oblasti gospodarstva, položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i modalitetima pomoći koje Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini na putu ka zapadnoeuropskim integracijama. Svoj boravak u Bosni i Hercegovini Leko je okončao u Orašju razgovorima sa Draganom Čovićem, predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Božom Ljubićem, predsjedavajućim Zastupničkog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Rano jutros jedno lice polupalo je stakla na ulaznim vratima upravne zgrade Islamske vjerske zajednice u Banja Luci. Policija je brzo intervenisala i privela ovu osobu. Banja Lučki muftija ističe da ovaj incident nema nacionalnog predznaka. Erdoğan Katana.
Sekretar Međlisa Islamske zajednice Banja Luka Kasim Mujčić izjavio je da je jedna osoba oko 8 sati neposredno po dolasku službenika ušla u prostorije Međlisa Islamske zajednice Banja Luka i drvenom palicom polupala stakla na vratima. Napadač nakon napada nije ni pobjegao, već je sačekao ispred Međlisa i predao se policiji, kazao je Mujčić, dodavši da je riječ o muškarcu koji je i prije nekoliko dana dolazio i prijetio. Banjaluški muftija Osman Kozlić rekao nam je da je od policije obavješten da se radi o licu koje se liječi u psihijatrijskoj bolnici.
Ali ovaj incident nema nikakvog nacionalnog predznaka i tako dalje, tako da ga je policija jutros privela i volim da do toga ne dođe, da neko drugi ne čita informaciju kao da se ovdje nešto stalo napada i tako dalje, što hvala Bogu u zadnjih godina nije slučaj.
Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović potvrdila je da su policijski službenici uhapsili 45-godišnjeg BČ iz Laktaša. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati 16 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Pred Haškim tribunalom nastavljeno iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Ništa od revitalizacije Dite i vraćanja u državno vlasništvo. Nezadovoljni radnici protestovali pred zgradom kantonalne vlade. U Zenici je otvoren BH sajam ZEPS i međunarodni sajam metala. Militanti iz organizacije Islamska država uništavaju vjekovnu baštinu i arheološku lokalitete, upozorili danas eksperti u sjedištu UNESCO-a. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama izvela je nove vazdušne napade na položaje Islamske države u okolini Ain al-Araba u Siriji, a kurdski borci započeli su ofanzivu protiv džihadista Islamske države u sjevernom Iraku. Dok se rasplansavaju borbe, svjetska javnost šokirana je snimkom još jednog zatočenika, ekstremista britanskog novinara Johna Kentlija, koji je bio očigledno prisiljen da kritikuje politiku Zapada, priredio Slobodan Kostić.
Džihadisti Islamske države došli su do samog ruba i na Al-Araba, koji je poznati kao Kobane, gde su toku oštre borbe sa kurdskom vojskom pešmergama. U samom centru grada raščišćavaju se ruševine nakon što su tu zonu prvi put pogodile rakete militanata, a u slučaju pada ovog grada džihadisti bi preuzeli kontrolu nad čitavim severom Sirije duž granice sa Turskom. Istovremeno Turska rasporedila tenkove i oklopretransportera da bi ojačala granicu prema Siriji, a vlada razmatra mogućnost da uputi u parlament zahtjev da odobri vojnu akciju protiv pripadnika Islamske države. Kurdske snage napale su džihadiste i u Rabiji, gradu na sirijskoj granici, tako da se borbe vode u centru ovog mesta, prenijela je agencija AFP, dok pešmerga vojska potpomognuta avionima i artiljerijom vodi borbe u blizini grada Zumara. Sa druge strane, uz pomoć francuskih i britanskih aviona, iračka avijacija izvela je napade na položaje džihadista u severnom delu Iraka. Istovremeno, svjetska javnost je šokirana najnovim snimkom zatočenika ekstremista, britanskog fotoreportera koji je radio za ugledni Sunday Times. Dok se borbe na severu Sirije i Iraka rasplamsavaju, eksperti u sjedištu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Parizu upozoravaju da borci iz Islamske države uništavaju kulturnu baštinu i arheološke lokalitete u Iraku.
Vraćamo se domaćim temama. U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine formirana je danas grupacija mljekarske industrije koja će se udruženim snagama boriti da se otklone prepreke za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, ali i povećanje izvoza na tržištima zemalja koje nisu članice Unije. Mirna Sadiković.
Direktorica sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović podsjeća da su BH proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda imali više milijonske gubitke zbog toga što Bosna i Hercegovina nije ispunila evropske uslove za izvoz mlijeka u Uniju.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju nama je izvoz pao za 20 miliona, što vam je oko 30%. To je jako puno za Bosnu i Hercegovinu i zato se sad traže alternativna tržišta. Najviše sad ide Kosovo, Crna Gora i Makedonija. Ali ono što mi moramo kao država, a to se nadamo da će u narednom periodu biti, jeste da ispunimo sve uslove koje moramo da bismo mogli izvoziti svoje proizvode u Europsku uniju.
Uprkos najavama iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da će uslovi koje je postavila Europska unija biti ispunjeni u najkraćem roku, promjena čelništva u pomenuto ministarstvo, ali i izborna godina u Bosni i Hercegovini, usporili su aktivnosti. Stoga su mljekari odlučili osnovati asocijaciju koja će se boriti da se problemi što prije riješe, kaže Vedat Pašić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja mljekarske industrije Bosne i Hercegovine.
Cilj nam je prvenstveno da se udružujemo, znači zato što svi imamo zajedničke probleme, ali ujedno da stavimo naše organe vlasti da mogu zajedno s nama da rješavaju određene probleme.
U Vanjsko-trgovinskoj komori vjeruju da će se naredne godine steći uslovi za povećanje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Monitoringom medijskih nastupa predstavnika 13 političkih stranaka i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da u prvih 15 dana izborne kampanje bilo 50% nerelevantnih izjava. Rečeno je to danas na konferenciji za novinare organizacije ACIPS. Aida Đugum donosi detalje.
Prema istraživanjima nevladine organizacije Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, najveći broj konkretnih izjava u predizbornoj kampanji za opšte izbore 2014. godine ima Srpska demokratska stranka. Medina Mujić iz ACIPS-a objašnjava.
Najviše relevantnih izjava po našim rezultatima ima SDS sa 57 relevantnih izjava od ukupno njih 120. Također i SDP ima 51 relevantnu izjavu od ukupno 102 izjave.
Tokom prvih 15 dana kampanje ACIPS je pratio medijske nastupe svih 10 kandidata za člana predsjedništva BiH. Od 307 izjava njih 123 su uočene kao relevantne. Laila Zajmović-Kurtović.
Najviše relevantnih izjava od kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju Martin Raguš i Bakir Izetbegović, po čemu oni prednjače pred ostalim kandidatima i kandidatkinjama.
Predstavnik ACIPS-a Erol Mujanović objasnio je način na koji je ova nevladina organizacija pratila izbornu kampanju.
Odabrali smo medije putem koji smo pratili sve zvanične političke izjave odabranih subjekata. Odabrali smo i tematske oblasti, njih smo dijelili na relevantne i nerelevantne. Od ovih relevantnih izjava njih smo dijelili na konkretne i nekonkretne.
Neke od oblasti o kojima su političari govorili u medijskim nastupima su ekonomija, korupcija, ustavne promjene, kao i EU integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Udruženje BH novinari danas je predstavilo preliminarne rezultate za prve dvije sedmice monitoringa medija u predizbornoj kampanji za opšte izbore. Do sada je zabilježeno ukupno 230 primjera nepriličnog govora u medijima i to najčešće među samim političarima. Ivana Bilić.
Istraživanje obuhvaća period od 12. do 25. rujna tekuće godine, a praćen je 21 mediji. Od ukupnog broja praćenih medijskih sadržaja, oko 15% je sadržavalo neki oblik nepriličnog govora, kaže profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
To dakle ne znači direktni govor mržnje, ali se uočavaju trendovi da se za potrebe senzacionalizma, posebno u naslovima tekstova, recimo u dnevnim novinama, sedmičnim novinama, na nekim naslovnim stranicama također, koriste i termini, i fraze, i sadržaje koji su spadaju ono što nazivamo nepriličnim govorom.
Nositelji nepriličnog govora su u najvećem broju politički kandidati i lideri političkih stranaka, a ne novinari, nastavlja Turčilo.
Što je za nas ohrabrujući, suštinski ohrabrujući pokazatelj, ohrabrujući naravno kad govorimo o profesionalizmu i standardima u samim medijima, ali isto tako prilično obeshrabrujući u smislu nivoa političke komunikacije generalno o našoj vladnoj sceni.
U poređenju sa 2010. godinom, kada je udruženje BH novinari također provodilo monitoring, ove opće izbore prati i drastičan pad izvještavanja medija o izborima, naglašavaju iz udruženja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje bila je tema konferencije predstavnika Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva održanog danas u Banja Luci. Prema riječima organizatora, cilj ovih, kako su ih nazvali, javnih govorenja, jeste da se pruži mogućnost ljudima da iznesu svoja mišljenja, da ukažu na djela počinjene iz mržnje i na govor mržnje u njihovoj lokalnoj zajednici. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Zločin iz mržnje i govor mržnje različito je zakonski definisan u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, dok u RS-u postoji zakon koji definiše ovu vrstu kaznenog djela. U Federaciji je ova oblast djelomično definisana, pa je i dalje građanima, ali i institucijama teško zaključiti šta je u stvari zločin ili govor mržnje, kaže Snježana Ivandić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva.
Zločin iz mržnje ćete vidjeti ako neko zapali određeni vjerski objekat ili bilo uđe u prostorije neke organizacije koja je drugačija, znači zapali, uništi njihovu imovinu, prebije, znači ljude koji se tu nalaze, to je onda zločin iz mržnje.
U ovoj godini zabilježeno je 36 slučajeva govora mržnje i zločina iz mržnje u BiH. Iako se nijedna lokalna zajednica ne izdvaja po velikom broju ovakvih slučajeva, bitno je da građani sami vide i prijave ovakve slučajeve, kaže Ninković. Prema njenim riječima, govor mržnje mnogo je prisutniji od samog zločina iz mržnje, a prvenstveno se može čuti u medijima. A s obzirom da je predizborna kampanja u toku, trebalo bi obratiti pažnju i na to šta političari govore.
Nadamo se da će političari i ljudi koji žele da postanu dužnosnici ove zemlje izbjegavati govor mržnje kao motivacioni govor i da na taj način neće i ovako gurati Bosnu i Hercegovini još dublje nego što je ona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tržište Bosne i Hercegovine, kao ni ona mnogo razvijenih zemalja, nije zaštićeno od krivotvorenih lijekova koji su prisutni uglavnom na ilegalnom tržištu, odnosno u internet prodaji, iako prema zakonima o apotekarskoj djelatnosti ovakav način prodaje nije dozvoljen. Milorad Milojević ima priču.
Razni melemi, čepići, viagre, lijekovi za ovo i ono, liječenje tumora, prostate, sve su tu proizvodi i ponude koje se mogu naći na internetu, a obično u opisu stoji i 100% garancija. Kada nazovete i pitate da li je proizvod ispravan i postoji li garancija na djelovanje, dobije se uglavnom ovakav ili sličan odgovor.
Naš proizvođač garantuje da ako se držite propisa koji su naznačeni tamo u katalozima koje dobijete, znači garantuje da bi to trebalo djelovati. Ne može ništa brzo.
Da bi se neki lijek legalno našao u domaćoj prodaji, on mora imati urednu dozvolu Agencije za lijekove, što predstavlja i dokaz o nadzoru nad proizvodnjom i uvozom. Šefica odsjeka za informisanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosni i Hercegovine Tijana Spasojević ističe da se krivotvoreni lijekovi najviše prodaju putem interneta.
Prodaja lijekova putem interneta nije dozvoljena. Internet je slobodno tržište koje niti jednim zakonom u BiH nije uređeno i predstavlja najveću opasnost jer putem interneta građani kupuju i koriste lijekove neutvrđenog sastava i neprovjerenog kvaliteta.
Teško je dati procjenu uopšte kolika se količina ilegalnih lijekova nalazi na BiH tržištu. Sa druge strane, agencija je zaprimila samo jednu prijavu da se krivotvoreni lijek nalazi u maloprodaji i ta prijava je proslijeđena upravi federalne policije, ističe Tijana Spasojević.
Najčešće se falsikuju takozvani lifestyle lijekovi, lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije, lijekovi za mršavljenje, anabolici.
Apoteke su u nadležnosti entitetskih farmaceutskih inspektora, dok je nelegalni uvoz lijekova u nadležnosti organa unutrašnjih poslova i tužilaštava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Selma Boračić.
Pripadnici SIPE uhapsili su na području Bijeljine osobu inicijala SS zbog sumnje da je 1993. godine počinila ratni zločin u Vogošći. Pred Haškim tribunalom nastavljeno je iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge ratne zločine u BiH. Radnici Tuzlanske fabrike deterdženata Dita protestovali su ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Nastavljeni su protesti u Hong Kongu. Demonstranti od vlade traže demokratske reforme. Za najmanje 36 ljudi postoji bojazan da su poginuli prilikom iznenadne erupcije japanskog vulkana Ontaki. Istražni komitet Ruske federacije pokrenuo je krivični postupak zbog genocida nad stanovništvom ruskogovornog područja na jugoistoku Ukrajine. Sud u Egiptu izrekao je zatvorske kazne za 68 pristalica muslimanskog bratstva. Ustavni sud Španije donio odluku o obustavljanju referenduma u Kataloniji. U Zenici otvoren BH sajam ZEPS. U kantonu Sarajevo prijevremeno je počela sezona grijanja. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija na našoj web stranici. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Selma Boračić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.